Nisy namorona ve? Ny fahaizany tantely mipetraka amin-javatra. Tsy manana olana mihitsy ny tantely rehefa ipetraka amin-javatra. Nahoana?
Tenio izao.
Mila manidina faran'izay mora ny tantely vao afaka mipetraka soa tsara. Mba havitany an'izany, dia tokony ho kajiana aloha ny hafainganam-pandehany sy ny halafiran'ny toerana tiany ipetrahana ary ahenany mifanaraka amin'izay ny hafainganam-pandehany. Sarotra amin'ny ankamaroan'ny bibikely anefa ny manao izany. Tsy mitovy amin'ny mason'ny olona mantsy ny mason'izy ireny satria mifanakaiky kely sady tsy afaka mifantoka ka tsy afaka mikajy halavira toerana. Ahoana ary nataon'ny tantely?
Ohatra ny hoe mehalehibe ny fahitany zavatra iray arakaraka ny anatonany azy io.
Tao vao maika mitombo aingana ny halehibeany izy io rehefa mihamana manakaiky izy. Hita tamin'ny andrana nataon'ny oniversite iray any Aostralia hoe ahenany tantely ny hafainganam-pandehany mba hitovy foana ny fahitany angezan'ilay zavatra jereny. Efa lasa faran'izay kely ny hafainganam-pandehany alohan'ny ipetrahany amin-javatra ka tsy sahirana izy.
Hoy ny tatitry ny Akademia Amerikanina momba ny siansa.
Tsotra ilay teknika sady azo ampiarina amin-javatra maro, ohatra hoe amin'ny fitaovana ibaikoana robo kely manidina.
Ahoana ny hevitrao?
Vokatry ny evolisiona na fiovana amin-dalana ve ny fahaizan'ny tantely mipetraka amin-javatra sa nisy namorona?
Tapitra ny lahatsoratra.